maraykanka ayaa isku diyaarinaya in maalmo gudahood oo ciidankiisa kala baxo soomaaliya. Haddaba sidee ayay taasi u saameynaysaa ciidamada danab oo iskaashi dhow la leh ciidamada maraykanka? Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 4-tii bishan amar ku bixiyey in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya badankooda laga soo saaro halkaasi horraanta samidka soo socota. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Pentagonka waxay sheegtay amarkaasi darteed qaar ka mid ah ciidamada in la geyn doono meel ka baxsan Bariga Afrika, inta kalena loo rari doono waddamada deriska la ah Soomaaliya si ay u suurto gasho howlgallo laga sii sameeyo Soomaaliya si cadaadiska loogu hayo kooxaha xagjirka ee ku sugan Soomaaliya. Wasaaradda Gaashaandhiggu ma sheegin tirada ciidamada Mareykanka ee ka jooga Soomaaliya, hase yeeshee warbaahinta Mareykanku waxay ku qiyaasaan ilaa 700 askari, kuwaasoo tababaro iyo talabixin siiya ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab. Haddaba waxaa si weyn loo hadal hayay sida bixitaanka ciidamada Mareykanku u saameyn doonto ciidamada danab oo lagu tilmaamo kuwa ugu hawlkarsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Qorshaha dib u dhiska ciidanka Soomaaliya waxa uu ahaa in la badiyo tirada ciidamada danab lana gaarsiiyo ilaa 3,000 askari. Haddaba kordhintii ciidamada danab ma joogsan doontaa? Ma laga yaabaa in ciidamada danab ay kala firdhaan oo ay ku kala biiraan qaybaha kale ee ciidamada dowladda? Su-aalahan iyo kuwo kale ayaan weydiiyey khubaro aqoon u leh dhinaca amniga iyo ciidanka, iyo weliba taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM. Ciidamada danab waxaa markii ugu horreysay la aasaasay Bartamihii sanadkii 2013, waxaana lagu aasaasay unug tiro kooban kaasi oo tababar, taageero iyo talabixinba ay siinayeen ciidamada Mareykanka. Ciidamada danab intooda badan waxaa lagu tababaraa Soomaaliya, hase yeeshee tiro kooban oo ay ku jiraan saraakiil waxay tababar dheeraada ku qaateen dalka dibaddiisa. Gaashaanle sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii hore ee ciidamada danab, muddada ugu dheerna soo hogaaminaya ciidankaasi.
Horta waa howl weli socoto oo weli dhamaystirnayn. Difaacadaa la diyaarinayaa oo tobarkooda korda usii socotaa. Maalinba maalinta kasoo dambeysana awooddooda waxba kusii darsamo, iyadoo hoos is loogu gudu jiro baaxadda Mareykanka qorshahooda isbedelay. Marka meel fogna waa laga yimi oo runtii wax badan baa ku darsamay ciidankaas. Haddana waxa weeye hoosha ay qabtaan waa wax muuqato, wax ka badan qadii kasii weyn way qaban karaan. Qorshahooda saas u ahaa.
Awooddooda intay meel tahay, hadday noqoto howlgal, hadday noqoto saadkii, hadday noqoto xajinta degaanada, hadday noqoto inay fuliyaan howl muhiim oo loo jiro, awooddooda intay leed?
Awood danab xilligan way wanaagsan tahay runtii. Danab waxaa loo diyaariyey inay si fudud oo degdeg ah meel kastoo cadow haysto ee dalka dulgariyaan. Tababarkoodana aada buu u sareeyaa, har iyo jeerna waxay u diyaarsan yihiin dalka iyo xuduudaha ka difaacaan cadow kasta.
Danab waxay wada shaqeyn la leeyihiin ciidamada Mareykanka oo ka sugo tababarka ay xilliyada qaar wada howlgali jireen. Sidoo kale danab waxay ku tiirsanaayeen ciidamada Mareykanka marka ay noqoto xogta iyo tasiilaadka, sida ay sheegeen khubarada militariga qaarkood. Haddaba sidee ayaa go-aankan la bixitaanka ciidamada Mareykanka u saameyn doonaa ciidamada danab? Samiir Axmed Geyd waa khabiir arrimaha amniga qaranka ah, aqoon durugsan u leh geeska Afrika, horeyna waxay u soo ahayd la taliyihii dhinaca amniga ee ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyadoo sidoo kale la taliyo soo noqotay ciidamada AMISOM. Waxay sheegtay in tallaabada bixitaanka ciidamada Mareykanku ay si toos ah u saameyn doonto howlgalka ciidamada danab.
Horta go-aankani kuma soo aadin waqti wanaagsan, waxay saameyn toos ku yeelan doontaa howlgallada weerarada ciidanka, isiba howlgallada la dagaalanka ajixisada counter-terrorist operations. Dowladda Mareykanka sidaad ogtahay waxay waqti dheer gelisay sidii ay u tayeyn lahayd ciidamada khaaska ee danab oo hadda ciidanka ugu tayada fiican. Ciidamada danab markay howlgalayaan waxay aada uga faa'iideystaan awoodda farsamada ee sareysa ee Mareykanka keenta dadka hanoqoto sirtoon hawada kala socod iyo xataa taageerada ku ka sareysa markay howlgalayaan dhinac socda. Iyadoo qeyb ka ah tayeynta ciidamada khaaskana, Mareykanka waxay ka qeyb noqdaan qorsheynta howlgallada waqtiga dhow iyo waqti dheer. inkastoo aan weli cadaadin saameynta bixitaanka ku yeelan doonto, haddana waxaa muhiim ah in la isla meel dhigo mas-uuliyadda qorsheynta howlgallada. Waxaa muhiim in la isla waafaqo howlihii hore u socday iyo hagidda howlgallada qorsheysan iyo guud ahaan wadashaqeynteeni. Dhanka kale, haddii la eego ciidanka Mareykanka, waxay si joogto ah xoogga u saartaa howlgallada la dagaalanka agxisada oo ay joogteyso cadaadiska saamilayda oo dhan Soomaalida joogto, sida saaxiibada midooda Afrika iyo xataa daneeyaasha kale oo Soomaaliya, si loo xaqiijiyo nabadda Soomaaliya, taasna meesha way ka baxaysaa.
Sargaal aqoon durugsan u leh joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya oo diiday in magaciisa la sheego sababtoo ah looma ogola inuu la hadlo saxaafadda, waxau galka baarista u sheegay in joogitaanka ciidamada Mareykanku uu gaashaan u ahaa ciidamada danab, taasi oo ka ilaalinaysa ciidankaasi inay ku milmaan ama loo adeegsado qorshayaal siyaasadeed. Isla qodobkaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore ee ciidamada danab gaashaan la sare, Axmed Cabdulaahi Sheekh.
Waa run, laakiin hadda waxa weeye waxaa laga rabaa ma aha in anaga horto iska dhigno dad aan mas-uuliyad lahayn. Harun, ciidamadeenan waxa weeye runtii waa isku filan yihiin. Dabcan tababarkii la siinayay iyo taakuleynta maaragtay ka heli jireen ciidamada Mareykanka waa wax wanaagsan oo heerkaana soo gaarsiiyey, laakiin ma ahan inaan maaragtay ciidankeenan awooddooda yareyno. Dabcan ciidanka danab iyo ciidamada kale xoogga dalkaba waa isku filan yihiin inay maaragtay aayahooda ka tashtaan qorshahoodana ay sii wadaan. Laakiin dabcan way dhici jirtay maaragtay inay si gaara ugu warhayn jireen dabcan maaragtay waxyaala oo markii arkaan oo khaldan ama wada khaldan ku socdo ay u sheegi jireen mas-uuliyiinta dalka. Marka taas waxaa laga rabaa marka anaga maxaa laga rabaa dal ahaan iyo dowlad ahaan inaan xil iska saarno oo maaragtay ciidanka waxaa lagu tologalay waxaa waaye ciidan burburiyey cadowga oo ciidan fudud ah kumandos ah. Marka wixii lagu talagalay in loo isticmaalo oo waxyaala kale loo isticmaalay.
Galka baaristu waxa uu bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo sida uu saameynayo danab uu ka wareystay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, gaashaan la sare Christopher Kanis waa afhayeenka taliska AFRICOM, waxa uu ku adkaystay in inkastoo fadhiga ciidanka Mareykanka uu isbedelayo, in haddana howlgalkooda Soomaaliya aanay waxba iska bedelin, ayna meel dhigeen istaraatiijiyada ay taasi ku hirgelinayaan.
I think it's important as far as the repositioning of U.S. forces. Al-Shabaab has proven it can adapt.
Shaqadeena iyo mas-uuliyaddeena naga saaran bahwadaagteena waxba iskama bedelin. Waxaa muhiim ah in la ogaado in marka ay noqoto qaadista ciidanka Mareykanka, Al-Shabaab inay muujisay inay isla bedeli karaan hadba xaaladdu soo food saarta. Annaga laftayadu waxaan awood u leenahay inaan isla bedelno hadba xaaladda soo korodha. Taas ayaana fulinaynaa. Waa muhiim inaad yeelatid istaraatiijiyo kiris ah oo aad kula tacaasho isbeddelka. Sida aan kuu sheegay, hawsheeni waa sideedii. Qaabkaan u fulinayno waxa uu noqonayaa mid la qabsada isbeddelka, hase yeeshee taageeradii waa ay sii soconaysaa.
Afhayeenka taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM, gaashaan la sare Christopher Kanis, waxaan weydiiyey sida uu arko walaaca ay qabaan qaar ka mid ah saraakiisha Soomaalida ee ah in ciidanka loo isticmaali karo sababo dhinaca siyaasadda ah.
Marka ay noqoto adeegsiga ciidamada Soomaalida barnaamijkiina tababarka iyo wadashaqeynta dowladda Soomaaliyaba, waxaan carabka ku adkeenaa u adeegsiga ciidanka ee xirfadooda. Waxaadna aragtaa waxa weeye waddamada Bariga Afrika iyo kuwa gobolkaba waxaan wadaagnaa hadaf guud, waxaana aqoonsannahay inay u baahanayso in layska kaashado sidii loo dhimi lahaa loona burburin lahaa Al-Shabaab. Markaad eegtid sida waddan uu isticmaalo ciidankiisa, waa muhiim in diiradda lagu hayo dhimista awoodda Al-Shabaab. Waxaana aaminsanahay in taasi ay sii socon doonto. Qaabka howlgalkeena Soomaaliya waxa weeye mid ay u dhan yihiin hay-adaha dowladda Mareykanka, dhinaca diblomaasiyadda, horumarinta dhaqaalaha iyo difaaca.
Waxaa kale oo aan afhayeenka AFRICOM weydiiyey waxa ku dhici doona saldhigga balidoogle ee ciidamada Mareykanku ay ku tababarayeen danab. iyo in danab ay awood u leeyihiin inay sii haystaan beli doogle.
We have confidence in the ability of the danab. They've demonstrated that they are capable, that they're able to conduct missions.
Kasuuni ayaan ku qabnaa awoodda danab. Way muujiyeen inay awood u leeyihiin oo ay howlgallada ku fuliyaan. Waxaan sidoo kale garowsannahay inay la dagaalamayaan cadow halis ah, cadow kasuuga ah, laakiin ma tagayno annagu fadhiga ayuunbaa madalanaynaa. Wixii awood ah ee aan leenahay in aan sii wadno waa aan sii wadinaa si aan u burburino una dhigno awoodda Al-Shabaab marka ay ku habboonaato oo ay dowladda Soomaaliyana naga codsato. Marka aad Al-Shabaab iibtid, waa cadow halis badan. Waxay gacanta ku hayaan meelo kala duwan oo ay joogitaan ku leeyihiin. Gudaha Soomaaliya waa mid laga walaacay dhab ahaantii. Markaad eegtid howlgalladeena, waxaan doonaynaa inaan xaqiijino in halistu aysan kordhin ama faafin oo aysan saameyn ku yeelan dad kale. Annagoo isticmaalaynaa naqshad caalami ah, AMISOM, danab iyo ciidamada kale ee Soomaalida, waxay u baahan tahay dadaal wadajir ah in ugu dambeyn Al-Shabaab la boqono gooyo, in Al-Shabaab la gaarsiiyo meel aysan u suurtageli karin inay Soomaaliya sii jiyaan mustaqbalkeeda.
Ultimately degrade Al-Shabaab to the point where they're no longer able to rob Somalis of a future.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanku waxay sheegtay in kastoo bixitaanka ay sii socon doonaan weerarada cirka ee lala beegsanayo ururka Al-Shabaab, dhab ahaanna tan iyo intii Bantigoonku ku dhawaaqay ka bixitaanka ciidankooda, waxaa howlgalka Afrikom ay duqeyn dhinaca cirkaha ka geysteen magaalada Jirib 12-kii Diseembar. Duqeyntaasi oo lagu diray 8 ka tirsan ururka Al-Shabaab, sida ay sheegeen taliska Afrikom. Duqeynta ka dhacday magaalada Jirib waxay ahayd tii 10-aad ee sanadkan uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya. Sanadkii ka horreeyay 2019-ka, Mareykanku waxay Soomaaliya ka geysteen 63 duqeymood. Sanadkii 2018-ka, 47 duqeymood. Halka sanadkii 2017-ka ay ka dhaceen 53 duqeymood. Sanadkaasi 2017-ka waxaa si aad ah u kordhay duqeymaha Mareykanku uu ka geystay Soomaaliya, taasi oo la korortay xilqabashadii madaxweynaha Mareykanka ee xilligan jirada haya Donald Trump oo fududeeyey shuruudaha howlgalka. Duqeymaha badankood waxaa lala beegsaday ururka Al-Shabaab, inkastoo dhowr duqeymood lala eegtay ururka Daacish. Taliska ciidamada Afrikom waxay u sheegeen galka baarista inta iyo sanadkii 2017-ka ay duqeymahaasi ku dhinteen ilaa 1,000 ka tirsan mintiriinta ururka Al-Shabaab. Afhayeenka Afrikom Christopher Kans waxa uu galka baarista u sheegay in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen awooddii ururka Al-Shabaab uu ku qorsheynayay kuna fulinayay weerarada qaarkood. Waxay sidoo kale duqeymahaasi xannibeen dhaqdhaqaaqii ururka Al-Shabaab ay ku baahin lahaayeen howlgalladooda iyo awooddii ay ku weerari lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, sida uu sheegay Christopher Kans. Afrikom waxay sheegtay in Al-Shabaab ay halis weyn ku tahay bariga Afrika oo aysan ahayn oo keliya caqabad ku horgudban Soomaaliya. Haddii aan cadaadiska ku habboon la saarinna, shabakada Al-Shabaab waxay halisteeda iyo caqabadeeda ku faafisaa daafaha kale caalamka oo ku jira Mareykanka, sida uu sheegay afhayeenka Afrikom Christopher Kans. Waxa uu intaasi ku daray in Al-Shabaab ay tahay halista ugu weyn ee ciidda Mareykanka marka loo barbardhigo ururada kale ee xadjirka ah ee ka jira qaaradda Afrika. Waxay sidoo kale halis weyn ku tahay, ayuu yidhi, danaha Mareykanka ee bariga Afrika. Laakiin bixitaanka Mareykanka su'aasha ugu weyn ee ka dhalanaysa ayaa ah waxa ay mas-uuliyiinta Soomaalidu ka qabteen dhismaha ciidanka qaranka. Goorma ayay Soomaalidu isku tashanaysaa oo ay amnigeeda gacanta ku qabanaysaa? Su'aalahaasi waxaan weydiiyey Samiir Axmed Geed, la taliye hore ee ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Khayre, oo intii ay xilkaasi haysay korka kala socotay dib u habeyntii lagu sameeyey ciidanka qaranka, gaar ahaan diiwaangelinta iyo hagaajinta nidaamka ay ku qaataan gunnadooda.
Horta dib u habeynta lagu sameeyay ciidanka guud ahaan waxaan oran karaa meel fiican ayay maraysaa. Sida la wada ogyahay, Soomaaliya waxay ku jirtay 30 sano dowlad la-aan, taasna waxaa u dheeraa in dagaal joogta ay kula jirtay argagixisada. Marka marnaba ma aha mid sahlan in si fudud ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo, laakiin iyadoo dhibaatooyinkaas oo ay jiraan, haddana waxaa dib loo asaasay oo lagu faani karaa in maanta ay jiraan ciidan tayo, tiro, anshax iyo kala dambeyn, laakiin oo bilow ah. dowladda Soomaaliya waxay ugu horeyn ku guuleysatay inay ayagoo kaashanayaan dowlad goboleedyada inay dejiso qaab dhismeedka amniga qaranka. Taas waa sanadkii 2017. Qaab dhismeedkaas lagu heshiiyey wuxuu qeexay tirada ciidanka qeybaha iyo ay ka kooban yihiin, hoggaankooda, dabagalkooda, dhaqaalaha korjoogteynta. Laakiin heshiiskaas muhiimadiisa waxay keentay in ay baneyso dib u dhiska si toos ah in loo bilaabo. Haddaba si ciidanka qaranka dib u dhis lagu sameeyo, waxaa muhiim noqotay horta in shaqada laga bilaabo inuu noqdo dib u habeynta ciidanka markaas jira. Dowladda waxay daraasaad qoto dheer ku samaysay ciidanka sanadkii 2017. Ujeedadiina markaas waxay ahayd hubinta tirada, tayada iyo diyaar ahaanshaha ciidanka. Daraasaadaas wallaahi waxay iftiimisay caqabaha horyaala ciidanka xoogga dalka, waxayna sababtay in tallaabada labaad ee dowladda qaadatay inay noqoto dib u habeynta qaabka mushaabixinta ciidanka, iyadoo hadda is-askari iyo sargaal walba la diiwaangeliyo oo faraha laga qaaday si mid walba mushaarkiisa u qaato bisha markay dhammaado, iyadoo aysan jirin cid uu loo marinayo lacagta.
Maxaa lagu guuleystay, maxaase lagu guuldaraystay marka ay noqoto dhismaha ciidanka SNA?
Marka la dhaho maxaa lagu guuleystay, dhowr meelood ayaa guulo laga gaaray. Marka ciidanka si guud loo fiirsho, waxaa lagu guuleystay in ciidanka loo dhammaystiro baahidooda asaasiga ah sidii mushaarka, raashinka, qalabka iyo daryeelka howlgabka oo bilaaw ah. Laakiin aniga waxaan aad ugu farxay in marka ugu horeysay meesha ka baxday dacaayadii lagu sheegi jiray oo ghost soldiers, mar dambe lama maqli doono ciidan aan jirin oo mushaar lagu qaado. Ciidanka dalka oo adeego kaliya ayaa lagu xisaabtami doonaa, oo ayagana haddii ay dhaawac iyo dhimasho ku yimaadaan magdhow heli doona. Tan labaad, maanta ciidanka Soomaaliyeed waxay si toos ah u helaan mushaarkooda iyadoo waayadii hore waxyaalo kala mudnaanta la siin jiray. Dowladda hadda mushaar bixinta ciidanka ee qarash bixinta uga hormarisaa.
Guuldarooyinkana?
Guuldarooyinka wallaahi waxaan dhihi karaa intaas in ka badan aan qaban karnay. Dib u habeynta iyo dhiska ciidanka hawl sahlan ma aha, waa hawl socoto, taasoo u baahan wada shaqeyn iyo xiriir qeybaha kala duwan ee shaqada ku leh si horumar loo sameeyo. Waxaan wada qaban karnay howlgallo dheeri ah dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka, waxaana weli nagu yar hubka, rasaasta iyo qalabka kale.
Goorma ayay Soomaaliya yeelanaysaa ciidan awood u leh xanashada amniga waddanka?
Soomaalidu waa dad dabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka. Waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto, oo ugu horeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuuridda ciidan la isku halayn karo. Sidoo kale, wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ay gelin doonaan ciidanka dalka. Waxay horseedi kartaa in la helo ciidan tayo leh, agabkiisa u dhammaystiran yahay, hanaan karo xuduudaha dalka, cirka iyo badda, kana sifeyn karo dalka cadowga. Laakiin aniga rayigeyga waxaan isleeyahay, haddii la isla wado dadaalka, 10 sano Soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wadahanta.
dhegeystayaal, waxaa nala xasuusin ah in dalka baarista uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, balse uusan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu u gudbinay. Barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.